halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha maajna waa 17 sannadka 2019 idaacadda saaki caalamkana waxaa idiin daadiyinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo sahra cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a booliiska new zealand oo sheegay in qof kale oo meyd ah laga helay gudaha mid ka mid a masaajidada la weeraray taasi oo tirada dadkii la dilay ka dhigay 50 qof dhinaca kale qoysaska dadka ay uga dhinteen weerarkaasi ayaa iyaguna sugaya in la siiyey meydadkooda si ay u aastaan
dadkii waxaa la weydiiyey dokumentigii baasaboorradoodii inay keenaan si dritta loo aaso oo qof walba waxaa la dokumentigii markii la aaso in loo dixo internal affairska warqadii dhimashada certificate la keeno qof aan la garana lama aasayay qof aan la helin certificate lama aasayay dhaawacii weli oo istaada lagu hayaa oo dadkii looma fasixin inay soo booqdaan ayna arkaan
waxaan kaloo idiin haynaa hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta muslimiinta ee gobolka minnesota iyo hay-adaha amniga oo iyaguna ka wada hadlay weerarkii new zealand iyo sida looga hortagi karo in fal noocaasi la mid a uu ka dhaco minnesota
madaxweynaha dalka jabuuti oo saaka xariga ka jarayo dhismo cusub oo safaaradda jabuuti muqdisho ay ku yeelanayso
waxaan kaloo idiin haynaa khubaro ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in heshiiska eritrea ay la gashay etoobiya aanu waxba ka bedelin xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi
qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
aan ku bilownay taliyaha bilayska dalka new zealand ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday masaajidada ku yaalla magaalada christchurch ay kor u kacday oo haatan gaadhay 50 qof waxaana wararku ay sheegayaan in qof meyd ah ama meyd kale laga helay gudaha masaajidka alnuur oo ka mid a labadii masaajid ee la weeraray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka bakistan ayaa iyaduna xaqiijisay in lix ka mid a muwaadiniinteedu ay ka mid ahaayeen 50 qof ee haatan xaqiijiyey inay ku dhinteen weeraradii ka dhacay dalka new zealand
ugu yaraan 1 qof ayaa la soo warinayaa inuu ku dhintay kadib bannaanbaxyo ka dhashay doorashada dhexe ee dalka kongada dimuqraadiga ah xisbiga talada haya ee dalkaasi ayaa la sheegay inay abaabuleen bannaanbaxyo qabsaday wadooyinka caasimada dalkaasi iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn jimcihii toddobaadkan si ay u muujiyaan sida ay ugu xun yihiin natiijadii ka soo baxday doorashada heerka gobol ee ka dhacday dalkaasi mucaaradka waddankaasi oo awal aan wax badan oo kuraas ku laheen dowladda ayaa waqtigan waxay u muuqdaan inay kuraas badan ka helayaan natiijada soo baxdayna waxay ka caraysiisay dowladda
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan haddii aan ku bilowno dalka new zealand waxaa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qof kale oo meyda laga helay gudaha mid ka mid a masaajidadii maalintii jimcihii la weeraray taasi oo ka dhigaysa tirada muslimiinta ku dhintay weerarkaasi 50 qof waxaana sidaasi xaqiijiyey taliyaha bilayska dalka new zealand dhinaca kalena meydadka dadka lagu dilay weerarkaasi ayaan weli loo ogolaan inay qaataan qoysaska iyo ehelada si ay u aastaan waxaana weli socda baaritaan lagu xaqiijinayo cidda ay dadkaasi yihiin haddaba waxaan khadka taleefanka ee magaalada christchurch ku wareystay maxamed cabdi jaamac oo ka mid a hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee new zealand waxaanan ugu horreyn weydiiyey wararkii u dambeeyey
warkii u dambeeyey waxa weeye dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii miirka ahaa istaalka ayaa la wada keenay aan ka ahayn 3 qofood oo keliya dadkii waxaa la weydiiyey dokumentigii baasaboorradoodii inay keenaan si dritta loo aaso oo qof walba waxa la dokumentigii markii la aaso in loo dixo internal affairska warqadii dhimashada certificate la keeno qof aan la garana lama aasayay qof aan la helin dokumentigiis lama aasayo dhaawacii weli oo istaada lagu hayaa oo dadkii looma fasixin inay soo booqdaan ayna arkaan sababtaa cunug yar oo jira oo gabar ah oo ayna carab tahay waxa loo qaaday magaalo kale oo dunida meelada loo qaaday oo ay virus serious ah waxa halkaas loo qaaday marka dhaawacii halkaas joogan waxaan filayaa dir in la duugo
waata dadka dhaawaca xaaladoodu imika waa sidee waxa la sheegay warbaahinta
aad waxba kama sheegi karno wadidna lama fasaxin in aan xiniin ku aragno wali in aan caaw in ila caawa ila biran la fasaxayaa sababta hadda halka dhaawac aan ma saarin wali ma aan arag in laga qaaday ila hadda wax ma aan arag
waagashay
ciidan baa ku xiran meesha ma ciidan ku xiran
marka ma la og yahay si rasmi ah tirada dadka Soomaalida ama ku dhintay ama ku dhaawacmay waayo tirooyin kala duwan baa soo baxaya
markaan riyaalka kula hadlo markaan ogaano liiska oo inta dhimashada aan gaabtu soo baxaya gaabtu waxa soo baxaya liiska dhimashada guud iyo liiska dhaawaca soo baxaya markaas aan kala xaqiijin karnaa laakiin inta familiyada cadeeyeen oo intii bishaadka kala soo qaaday la arkay askartana xaqiijin noo siiyeen Soomaalida waxaa dhintay laba nin oo oday waaweyn ah iyo wiil yar oo Soomaali ah oo nin yiraahdo Aadan Ibrahim Diiri oo dhalay oo waxkaas xaqiijin anaa waxaas inay ku arkay oo gacanta amniga ambalaaska saaray asana wiilkaas saddex jir buu ahaa asana waa dhintay saddex asbaa hadda xaqiiq ah
marka ma jiraan marka dad Soomaaliya oo dadkoodii la
hal qusba lahaya
halka qoys marka imisa qof bay ay tabayaan inay ka maqan yihiin
hal qof
kaliya tabayaan
marka qofkaas ma naqaano oo inuu macnaha dhaawac yahay iyo dadka inta uu ku jiro marka naqaan hadda markaan liiska helno baan wax cad ku siin karnaa hadda waa intaan ku sheegayna waa inta aan Soomaalida aan ognahay
waa tahay weerarkan labada masjid lagu qaaday maxamed kolley meel kasta ee muslimiintu dunidu ka joogaan dabcan walwal iyo argagax badan buu ku abuuray marka idinka ka Soomaali ahaan intiina degan magaaladan siduu idin taabtay weeraradan ninkan uu ku qaaday labada masaajid
wallahi haddaan kaaga warramo horta magaaladan deganahay waxay ahayd magaalada adduunka ugu amaanka badan oo hadii habeenkii aad socotay saddexda habeenimo aad socotay iyo labada habeenimo qof gabar jiska marasa qof gacan saari kara isu jirin nin kunacabeen ba qof saas kuu fiirin kara isu jirin marka waxay ahayd adduunka safetyga meesha ugu fiican ahayd laakiin arrintii shalay dhacday waxay ku noqotay mucjiso reer New Zealand inay ku noqoto society New Zealand inay ku noqotay waxay ku noqotay maxalla dowladdii oo dhan waxay ku noqotay dadka diimaha kala duwan oo dhan hadda iska dhaafay xataa diimihii kale ayaa oonayo oo dhahayaan halkan saas imaato waa in nolol sameeya ammaan nolol sameeya oo meesha iska furnaa ammaankii waa dhammaaday arrintu waa isbedeshay Soomaalidana waa ka sii daran tahay oo hadda inkastoo aan wada tashi weli la gelin oo hadda weli meedkii arkaysadii aan weli wax la duwan aan fadhi aan fadhiisan laakiin aad bay u walacsan yihiin aad iyo aad baan stress ugu jiraa anaga iyo muslimka oo dhan
waa tahay haweeneyda ra-iisul wasaaraha shalay muslimiinta way la kulantay maxay muslimiinta u sheegtay
ra-iisul wasaaraha shalay laba meel baa lagu kala shiray shirka ugrata waxaa lagu jiray meel refugee concept-ka oo nin Soomaali ah oo Axmed Taani ilaa xukumo ayaa lagu jiray oo dowladdu waxa imaaday baarlamaankii iyo dowladdii iyo nimankii mucaaradka ahaa iyo wasiiradii ayaa imaadeen iyo nimankii hay'adaha xukuumadda ee Xisbiga Afarista ee Coastal-ka ee laamaha ayaa imaaday dad kooban ay ahaayeen anagana waxa laga martiqaaday masaajidka aniga iyo nin Pakistan aan laga martiqaaday intaasina fidnay weyn dhageysanay si fiican bay u hadashay waxay tahay aniga hadaan New Zealand ahay arrintan raalli kama nihin qofkana nagama tirsano dadkana waa dad New Zealandis ah iyo dad nooga imaaday Australia waxaana wax weligeedna soo maray aan aragna maaha talaabo sharci oo run aan ka qaadana cid aan ka yeelana mala dowlad kasta oo adduun ka tirsan oo waxaas taageersan anti muslim taageersana waa la dhaafsanaa waana diideena anagana hadda ugu horeyna aniga oo wasaaraha ku dhawaaqayo waxaas waa kasoo horjeednaa waana diidanahay dadkii mushrika waxaan gaarana aad baan uga xumahay
marka maxaad ka dalbateen idinku shaqsiyan oo idinku weynaa
waxaa noogu weynaa kow waxaa hadda joogo inay macnaha ka qayb qaadato dadkii joogtood inay ka qayb qaataan dowladda ayaga hagaan nolo fududeeyo meedkeena la siiyo nolo fududeeyo wixii fasilita ayaga bixiyaan kadibna dowladda dadkii faamilida wax gaareen si gaar ah ay loo meel lagu waco la kulanto wixii ay dhihi lahayd iyo wixii ku qancin lahayd ee dhammaan kala xaajoodo iyo mustaqbalka soo socda masaajidka ma tegi karno waa argagixisan ku jirnaa waana baqaynaa si argagixisan looga saarlahay adaa ciidan laga rabaa intiina way ballan qaaday
marka maxaa xigaya marka imika ma dowladdu masaajidada amaankooda kordhinaysaayo ciidamo amni baa la geynayaa masaajidada waqtiyada ay mashquulka badan yihiin sida jimcaha kale ma ballanqaad noocaas ay ra'iisul wasaaruhu idin sheegtay
waa ballanqaad su'aashaas aan toos u diiyay way ballanqaaday jimcaha walba in ciidan keenayaan way ballanqaaday
ugu dambeyntii maxaad filaysaa xaaladda dalka New Zealand inay noqoto weerarkan kadib
wallaahi waxaan filayaa not New Zealand kaliya all in the world in masaajidda adduunka oo dhan loo sameyn doono maxaa la ahaa ka hortag intay waxaan dhicin oo dhan oo governmentiga iyo associationada muslimada inay wada shaqeeyaan tan cashar waxay u noqotay New Zealand maahane adduunka oo dhan New Zealand waxay noqotaa qolada ugu horeysa talaabo qaadda ay noqon doonta insha allah
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdi jaamac oo kamid ah hogamiyaasha jaaliyadda soomaalida New Zealand khadka telefoonka ayuuna igu warramay
dhinaca kalena masjidka Daarul Faaruq ee ku yaala xaafadda Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ah masaajid horey weerar uga dhacay ayaa waxaa xalay ka dhacay kulan dhexmaray hoggaamiyasha muslimiinta iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee gobolka kulankaasi waxaa siyaasiinta muslimiinta ee ka qayb galay kamid ahaa Ilhan Umar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka iyo Keith Ellison oo ah xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota waxaana labada dhinacba ay ka wada hadleen wixii ka dhacay New Zealand iyo sida muslimiinta Minnesota ay uga feejignaan karaan in aan dhibaato loo geysan bulshada muslimka ee gobolkaasi degan hadaba wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka isla Minneapolis wuxuu ku wareystay Maxamed Maxamuud Maxamed Carab oo ah agaasimaha masaajidka Daarul Faaruq
wallahi kulankan wuxuu ahaa kulan madam masaajidkan uu yahay masjid Daarul Faaruq mid la bartilmaameystay oo dadka islaamnimo nacay ka wada ama muslimka nacay ay bartilmaameed yahay kulankan wuxuu ahaa kulan aan xadul ficil ku sameynaynay dadka muslimiinta lagu kumaaday masaajidka uu ku tukanayo oo ilaaha lagu caabudo kana caabudaya isuguna yaarnay dadka deriska iyo dadka aan dhex deganahay si aan u dareensiino mataqaana falka waxshinimada ee lagula kacay dadka muslimiinta ee mataqaana ay sheegeen ku tukanaya masaajidkooda
waxaan ogahay in xilligan oo kale marka waxyaabaha noocaas ay dhacaan dadka muslimiinta weli masaajidkiina oo kale hore loo weeraray taageero fara badan dadka deegaanka aad ka hesheen marka laga yimaado shacabka Soomaalida ah iyo kuwa aan muslimiinta ahayn iyo kuwa muslimiinta gobolka isku yimid ma jiraan siyaasiyiinta gobolkii madaxda gobolka oo kulankan ay kala soo qayb galay haddii ay jiraan maxay ka yiraahdeen
wallahi waa jiraan dad siyaasiyiin aad u fara badan oo waxa nagala soo qayb galay kulankan ay ka mid yihiin xariiranaya gobolka Keith Ellison oo ah wal mataqana in qof goore oo xariiranaya muslima oo gobolka noqda waxaan nagala soo qayb galay gabadhan Congress Women gabadhan Ilhan Umar oo ayaduna kasoo duushay ad mataqaana isheegay Washington si nagala qayb gasho waxaa sidoo kale nagala soo qayb galay labada Soomaalida walaal ee Soomaalida laga soo doortay gobolka ee aqalka ku jira gobolka waxaana ay ka hadleen guud ahaan in dhibaatada lagu haya muslimiinta ay tahay dhibaato soo socotay in muddo ay laga soo shaqeynayo aysan ahayn wax maanta kaliya dhacay oo dadka siyaasiyiina ay dadka muslimiinta oo waliba qayb ka mid ah dadka muslimiinta siyaasiyiinta muslimiinta ee caalamka ama gudaha waddanka ama dadkan waddankan jooga muslimiinta aan ahayn ee siyaasiyiinta ay sababeen islaamnimo nacayb inay dadka ku abuuraan taasaana fududeysay dadka muslimiinta dhiiggooda in la barnaysto ama lagu taxdilo meesha ay ku tukanayeen ay ku cibaadaysanayeen halkaas intaasi ku celcelin
waagad maxamed waxaan ognahay masaajid aad u badan in ay gobolkan ku yaalaan haddana ilaalo aanay lahayn qaarkood sidaad carab ku dhufatayna waddankan lafti islaam naciibku aad uga jiro oo masaajidkiina hore loo bartilmaameedsaday madaxda idii timid aad la kulanteen ma kala hadasheen in la idii sameeyo ciidamo amniga suga oo masaajidda loo helo qaasatan maalmaha la tukanayo salaada jimcaha
haa waan kala hadalay waxa ugu badnaa oo aan maanta ku celcelinaynay waxay ahayd dadka muslimiinta musallinta ee ku tukada masaajidada ay isugu yimaadaan masaajidka masaajidka gobolka ku yaala inay u baahan yihiin amnigooda in la sugo sida macaabida yuhuudaba loo sugo sida kanaa'ista waaweyna qaarkood loo sugo waddankan dadka qofka yaqaana waxa weeye waxaa lagu kala yaraha horeeya dadkan aan muslimiinta ahayn waxay garanayaan qaabka looga qaato dhaqaalaha ama looga helo dawladda dhaqaale lagu wargeeyo meelaha ay ku tukadaan dadka waliba khaasatan la bartilmaameyso ay ka mid yihiin dadka yuhuudda iyo qayb ka mid ah kaniisadaha waaweyn ee waddanka ku yaala. Marka waan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay sidoo kale in haddii ay muslimiintu dhibaatooyinkan laga hortegin oo loo samaynin waddo saxa mar walbana fursad bulshada kaliya wax lagu qabto, hadda tacsi maalinka soo joogta waxuma taraysa, waxaan kala hadalnay in xal jidriya la sameeyo. Waxayna ballan qaaday weli waxay ilaahayaha maanta u ballan qaaday inuu magacaabiyo qolyo loo yaqaana task force oo islamofobiyaha baara. Waa sidii waagi loogu sameeyey dadka muslimiinta markii lalahaa qolyo argagixiso oo muslimiin ahaa la dabagalaya, waxaa loo sameeyey dad dabagalo oo baaro oo ogaado oo xal ka keena. Marka waxaa hadda lii waxaa loo saarayaa argagixisada cadaanka iyo qolyaha mataqaanaa ii sheeg islaama nacaybka uu ku badan yahay in loo saaro task force ayay ballan qaadeen.
Kasoo kow, adinka ka culimo ahaan culimo badan baad wadanka gobolka ku joogtaan, masaajid fara badan baad maamushaan, meeshala soo qaadeen adinka dhexdeenu iyo adinkoo isla kaashanaya jaaliyadda iyo weliba muslimiinta oo dhan inaad adinku dhexdeenna abuurataan hanaan iyo qaab aad isku wardiyeysaan arrintaa ma ka wada hadashee?
Way socotaa. Xalay waxaa ka dhacay masaajidka Abubakar Sidiiq kulan looga hadlayo arrintaas. Xalay waxaa ka dhacay xafiiska keer walaal Jilaani uu mataqaana horkacayo arrintaas lagu gorsooyay qaadkii loo mataqaana looga hortegi lahaa loona samaysan lahaa hanaanka. Way socdaa wadahadallada iyo dadaaladaas way socdaan. Waxaan rajeynaa insha allah tacaala goor dhow oo aan isbuucle ka badnayn inaan helno xal, aan masaajidadana ku ilaalino. Waalidiinta dugsiyadii baa gurmanaya, waa dadkii masaajidii ku tukanaya baa dhaqaale diyaar la ah, waxaa diyaar la ah dad badan oo mutabarriciin baa diyaar la ah. Marka dadaaladaas way socdaan.
Maxamed Maxamuud Maxamed Carab, agaasimaha masaajidka Daarul Faaruq ee kulanka uu ka dhacay iyo kaasi ahaa wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade ayuuna u warramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay haatanna Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo xalay ku hoyday magaalada Muqdisho ayaa maanta la filayaa inuu xadhigga ka jaro dhismo cusub oo safaaradda Jabuuti ay ka dhisatay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Geelle iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho isagoo si diiran halkaasina ugu soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Labada madaxweyne ayaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Geelle ayaa kulankaasi ka sheegay inuu aad u jecel yahay inuu arko Soomaaliya oo qeyrkee dhaafta oo soo ceshata karaamadeedii.
In walaalnimada aan ficlan aan noolayno ama aan tuub ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna, dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii birino, waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo daafba, waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano. Anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheena leeyahay. Waxaan jecelnahay in aan aragno yani Soomaaliya oo qeyrkeed inta ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay anagu waxaan ka dhiganaynaa in wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, anaguna wehel baan nina. Waxaan jecelnahay in aan si daacada aan wada shaqayno.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna kulankaasi uu la qaatay madaxweynaha Jabuuti uga mahadceliyey kaalinta ama doorka ay Jabuuti ku leedahay arrimaha Soomaaliya.
Waxaan aad iyo aad runtii kaaga mahadcelinayaa leadershipkaaga, hoggaankaaga oo aad qeyb uga tahay la dagaalanka argagixisada oo aad nagu soo biirisay ciidan tayo leh oo hiil walaal la yidhaahdo oo naftooda u huraya difaaca dalkan iyo dadkooda. Xaqiiqatanna waxaan iloobi karnaa ma aha inta Djibouti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan. Insha Allah waxaan rajaynayaa in staashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeena maanta iyo bari inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan. Waa maasanta madaxweyne soo dhawow.
Madaxweyne Geel iyo wafdigiisa ayaa xalay madaxweynaha Soomaaliya oo xarunta madaxtooyada ugu sameeyay casho sharaf, waxaana cashadaasi heeso kala duwan oo madadaalaha ka qaaday fanaaniin waaweyn oo Soomaaliyeed oo qaarkood la socday wafdiga madaxweynaha Djibouti. Waanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaa weli naga dhageysanaysaan. Khubaro qaramada midoobay ka tirsan ayaa sheegay in aysan isbeddel oo aanay soo hagaagin xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka Eritrea tan iyo markii dalkaasi heshiis la galay Ethiopia sanadkii hore. Golaha qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa qabtay wadaxaajoodyo iskaashi oo laga yeelanayo xaaladda waqtigan ee dalka Eritrea. Wariyaha VOA ee Geneva Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay. Waa tan Saare Cabdi Axmed oo soo jeedisa.
20 sano oo khilaaf adag uu kala dhexeeyey dalkaasi Ethiopia, rajadu waxay ahayd inay noqoto mid bidhaamin doonta nabaddu inay bedeli doonto wajigii hore Eritrea ee xaaladaha xuquuqul insaanka. Laakiin se nasiib darro, Keti Gimore oo iyadu ah ku xigeenka gudiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay leedahay taasi weli wax dhacay ma ahan. Waxa Keti ay sheegtay in Eritrea ee lumisay fursad taariikhi ah waayo ayay tiri dawladdu ma hirgelinin hay'adihii cadaaladda ee loo baahnaa dib u habaynta dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha dastuuriga ah. Waxaana ay sheegtay in ay si isticmaalayso awood xad dhaaf ah dawladda iyadoo aanan xadidin waqtiga shaqaalaha qaranka ee dalkaasi shaqada ay qabanayaan, isla markaasina taasi ay tahay walaaca ugu weyn ee xuquuqul
insaanka. Far beyond the 18 months stipulated in law and often under abusive conditions which may include the use of torture, sexual violence and forced labour.
Wax ka badan 18 bilood oo sharci ka ah wadankaasi taasi oo la isku qasbay shaqada in la qabto, isla markaasina ay ku hoos duugan yihiin xaalada daran oo ay ka mid tahay gaboodfalo iyo sidoo kale shaqooyin adag oo lagu qasbo dadka shaqaalaha inay qabtaan. Gilmore ayaa wuxuu u jeedinaysaa Eritrea in ay ku jaangooso muddada shaqaaleynteeda shaqada qaranka qawaaniinta caalamiga ah ee xeerarka xuquuqul insaanka.
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea has argued it needs.
Ethiopia ay la gashay Eritrea wuxuu siinayaa Eritrea in ay amni hesho. Dowladda Eritrea waxay ku dooday inay u baahan tahay isla markaasina si ay u dhinto shaqaalaha qaranka inay amnigeeda dhisto dalkaasi iyaga oo diirada saaraya horumarka amniga wadanka. Laakiin sida horey loo saxiixay hanaanka horumarneed ee xuquuqul insaanka lama filayo in ay hoos u dhacdo xadgudubyada xuquuqul insaanka, taasi haddii ay jirtana ma dhaceyso in qulqulka magangelyo doonka qaxootiga uu hoos u dhaco. Golaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dhalinyaro kumanaan ah ay ka qaxeen dalka Eritrea iyagoo u magangelyo u doonta dalalka Yurub sababo la xiriira waqtiga shaqada qaran ee dalkaasi oo dheer. Waxa kale oo ay sheegeen in naftooda dhalinyaradaasi kuwo badan oo ka mid ah ay ku waayaan marka ay ka gudbayaan deegaanada saxaraha ee lama degaanka iyo sidoo kale badda Mediterranean-ka. Golaha Tesfa Mikael Grahatu ayaa waxa uu leeyahay wadankiisa waxa uu qaatay dhowr talaabo si loo horumariyo amniga iyo nabadda iyo horumarka. Waxa kale oo uu sheegay inaysan jirin xaalada khatar oo xuquuqul insaanka waqtigan. Wuxuu ku eedeeyay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay iyagu ka badbaadinayaan cadaadiska Eritrea ee saarayaan, isla markaasina kor kala socoshadooda arrimaha xuquuqul insaanka ay tahay mid ayada laftirkeeda dhib abuureysa.
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach on Eritrea that has been perpetuated in the last 7 years.
Ee sharafta iyo kobaca leh waa in meesha laga saaro muranka ka dhanka Eritrea ee jiray muddo, kuwaas oo aanan keenin xataa wax horumar oo laga gaaray xaaladaha xuquuqul insaanka dalkan. Waxaa sidoo kale jirinba xaalad qatar oo xuquuqul insaan oo ka jirta Eritrea taasoo u baahan in loo sameeyo muddeen gaar ah. madaxa xiriirka caalamiga ee iskaashiga ee midowga dhalinyarada dalkaasi ardada ayaa isna waxa uu sheegay inay sa jirin caqabado la xiriira xuquuqul insaanka ee Eritrea ka jira waqtigan, wuxuuna ku tilmaamay howlaha qaran ee muddada dheer ee dadku qabanayaan inay tahay mid dalkaasi dib u dhis loogu sameeyo. Wafdiga ka socda golaha ayaa sidoo kale to waxa ay soo dhaweeyeen hannaanka nabadeed ee dalkaasi, waxaana ay rajo ka muujiyeen in ay keeni doonto inay difaac u noqoto dadka reer Eritrea. Waxa ayna sheegeen inay gelinaynin xad gudubyo xuquuqul insaan haddii ay jiraan oo dalkaasi ka dhacaya, waxayna u jeediyeen dawladda dalkaasi in ay dib u habeyn ku sameeyso howlaheeda militariga, isla markaasina ay sii deyso dhammaanba maxaabiisyada ku xiran hababka siyaasadeed oo ay joojiso falalka guracan ee xiritaanka faraha badan uu qayb ka yahay, lana soo afjaro dadka sida sharci darrada iyagoon sharci la horkeenin muddada dheer xabsiyada loogu hayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed warbixintaasi, waxaa magaalada Jeneefa ka soo dirtay wariyaha V O da Lisa Schlein. Haatana gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa waxaan idiin soo qabtay mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyay fanaanka Xasan Adan Samatar, baryaan kala maqnaynee waan idiin basaastay bulshayaahi, ma nabadba.
Codkaasi baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo bulshayahay ma nabadba heeskaasi dhagihiina ayaan ugu sii tageynaa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo Asaar Cabdiaxmed. Waxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
I'm